the seams. For you can't say, Jack Robinson, I'll be seeing you in my dreams. She's on a blanket, or with a book, in a shade, white suit.
Καλημέρα.
Με κέφια, γιατί αυτό το τραγούδι σήμερα?
Ιρλανδός, Βαν Μόρισον. Αλληλεγγύη των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης. Των χρεοκοπημένων. Είπαμε θα βάζουμε και Ευρώπη, όχι μόνο τριτοκοσμικά.
Και σήμερα όλα τα τραγούδια τέτοια είναι?
Σήμερα θα βάλουμε, θα τελειώσουμε με Πορτογαλία, με Φάντο, την άλλη πληγωμένη χώρα. Αλλά θα βάλουμε την Αχάριστη του Τσιτσάι. Θα βάλουμε ένα του Ξυλούρι καταπληκτικό.
Κάτσε την Αχάριστη με ένα. Στην αχαριστία, αν πάμε στο Πασόκ, δεν ξέρω αν είναι
ναι,
αυτό.
Ναι, στο Πασόκ το ένα κατηγορεί το άλλο για χάριστο. Ναι. Δηλαδή, σαν να του παραχώρησε κάποιο ξέρω κάτι και. Τα χάριστε, λέμε. Τα χάριστη.
Θες πριν ξεκινήσουμε μετά τη συνόδο, πριν ξεκινήσουμε μετά το Πασόκ, να δώσεις τα δώρα που έχεις για σήμερα.
Α, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό δώρο. Η πτώση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Βίκτορ Σεμπαστιάν. Είδες πόσο μεγάλο βιβλίο είναι αυτό.
Ναι, τεράστιο, πολλές σελίδες. Εκδόσεις ψυχογιός.
Εκδόσεις ψυχογιός. Θα σας πω μετά, θα μας μείνει χρόνος, γιατί το δίνω αυτό το βίντεο.
Η πτώση γιατί.
Δεν σημαίνει ότι ταυτίζομαι με το θεωρώ άριστο ρεπορτάζ της παρακμής, της πτώσης, ας πούμε, του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πρέπει τώρα, καθώς έχει βαθιά κρίση ο υπαρκτός καπιταλισμός, να σκεφτόμαστε, ας πούμε, για τα εκφυλιστικά φαινόμενα που οδήγησαν στην κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ένα καταπληκτικό ως ρεπορτάζ βιβλίο. Δεν λέω.
Τρία αντίτυπα θεωρεί. Λοιπόν.
Τρία
από
αντίτυπα
αυτό.
Από αυτό.
Ναι,
και θα δώσουμε και τρία.
Από το έτσι κάνουν όλες, από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Τις εκδόσεις κάνουν το δικό μου το βιβλίο, το έτσι κάνουν όλες. Φροντίζω να το μοιράζω στους ανθρώπους, τι να κάνουν.
Καλά κάνεις για την περίοδος κρίσης, οπότε καλό να διαβάζεις. Ναι. Να βάλεις κάποιο ένιγμα για να το δώσεις.
Ο πρωταγωνιστής μου έχει το ψευδώνυμο Νοστράδαμος.
Ναι.
Ο Νοστράδαμος τι έκανε. Απλό.
Ποιο ήταν το επάγγελμά του.
Ναι.
Εύκολο.
Τι έκανε τέλος πάντων αυτός. Το 1550 άλλησε, έτσι, φανταστείτε.
Ποιο έζησε το 1550?
Ο Νοστράδαμος. Ο δικός μου όμως είναι υπαρκτοπρόσωπο σήμερα.
Ναι, οπότε τι επάγγελμα έκανε.
Ναι,
τι κάνει.
Τον κοροϊδεύω. Όχι ο δικός μου. Ο Νοστράδαμος.
Ο άλλος ο Νοστράδαμος.
Ναι, ρε παιδί, το ξέρουν όλοι.
Ακόμα πιο εύκολο τότε.
Ναι, απλό έννοιμα. Ο Νοστράδαμος λοιπόν, έτσι κάνουν όλες.
Ωραία. 2-10-61.
Ο δικός μου ήταν ο άνθρωπος των προγνώσεων.
Καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κολομβία.
Των προγνώσεων. Έλληνας. Προγνώσεων. Δηλαδή αυτό που απέτυχαν οι πάντες τα τελευταία 10 χρόνια.
2-10-61-96-100 μας τηλεφωνούν και λένε ή το ένα βιβλίο ή το άλλο για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, και πριν έχουμε πολλές ερωτήσεις για τις εσωτερικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, θα τα πούμε όλα αυτά αργότερα, αλλά λέω καλύτερα να ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο με τη συμφωνία την οποία είχαμε, με φόντο τη συμφωνία να δούμε τι συνέβη αυτή την εβδομάδα. Διότι σίγουρα ήταν μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε η πιο κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής, έχουμε πια λέω συμφωνία.
Τι να σου πω τώρα, εγώ βλέπεις πάντα έτσι είναι, οι ελπίδες αναπτερώνονται. Και ύστερα γκρεμοτσακίζονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρωζώνη. Βλέπω τις εφημερίδες, το κλαμπ της σύγκλησης έχει αναθαρίσει. Δηλαδή, ηρωνικά λέω, όπως βλέπεις στο βιβλίο μου, κλαμπ σύγκλησης. Ας πούμε, αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι μονοδρομικά, ξέρω εγώ, γραμμικά θα πηγαίνουμε από το καλό το καλύτερο στην Ευρωζώνη, θα συγκλίνουμε. Δεν υποπτεύτηκαν ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια δραματική κρίση, τέτοια καταστροφική κρίση. Είναι μια μόνιμη δική μου ιδεολογική σύγκρουση με το κλαμπ σύγκλησης τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ η Ευρωζώνη, ας πούμε, εξελίσσεται σε μια μηχανή που δεν έχει πια ασφαλιστές δικλείδες. Δηλαδή δεν έχει ευκαμψία. Δεν έχει δικλείδες ασφαλείας να φεύγει ατμός όταν τα πράγματα ζορίζονται. Δηλαδή, τη νομισματική πολιτική τη δώσαμε στους Γερμανούς. Δηλαδή στους δανειστές, στις δανείστριες χώρες. Στις χώρες με υψηλά επίπεδα αποταμίευσης. Τώρα τους δίνουμε και την δημοσιονομική πολιτική. Και εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Ας πούμε τώρα να είσαι βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν θα σου έχουν αποφασίσει την νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική και μάλιστα δεν αφήνουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι δεν είναι. Διότι πρόσεξε να σου λέει δημοσιονομική πειθαρχία. Ακούγεται έτσι από πρώτη σε μια άσωτη χώρα όπως η Ελλάδα με τα διαρκή ελλείμματα, τα χαρέη, την ασωτεία, ακούγεται καλό. Ναι. Όμως, αν πούμε ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία, πες ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία που ψηφίστηκε χθες ή αποφασίστηκε, δεν ψηφίστηκε. Πες ότι είχαμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Θα είχε μπει σε κρίση η Ευρωζώνη. Ναι, ιού. Μα η Ισπανία, για παράδειγμα, είχε δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν είχε η Ισπανία χρέη μεγάλα, χαμηλότερα και από την Γερμανία. Έτσι. Ξέρω εγώ, η Ιρλανδία είχε ελλείμματα. Δεν είχε ελλείμματα. Τώρα τα απέκτησε μετά. Κι όμως βυθίστηκε στην κρίση.
Άρα δεν λύνει τα προβλήματα.
Ναι, η Ελλάδα είναι η μόνη που τα έχει όλα. Όλα τα κακά. Η Ελλάδα τα έχει όλα. Και, δηλαδή, πρέπει να καταλάβετε ότι η υποκείμενη βαθύτερη κρίση είναι άλλη. Δηλαδή, θεραπεύει αυτή η απόφαση χθεσινή την βαθύτερη, την εγγενή ανισορροπία της Ευρωζώνης ανάμεσα σε χώρες πλεονασματικές και χώρες ελληματικές. Δηλαδή, την νομισματική πολιτική την καθορίζουν οι Γερμανοί. Οι δανειστές, αυτοί που έχουν αποταμίευσεις. Πάντα στην ιστορία του παγκόσμιου καπιταλισμού, οι καπιταλιστές χώρες ξεχωρίζουν σε δανειστές και δανειζομένους. Οι πρώτοι πάντα θα ήθελαν να επιβάλλουν την πολιτική τους στους δεύτερους. Σπάνια συνέβη αυτό στην ιστορία. Συνήθως χάνουν οι δανειστές. Θα σου το πω, φαίνεται εντυπωσιακό αυτό για να καταλάβετε. Συνήθως χάνουν οι δανειστές. Την τελευταία φορά ήταν, ας το πούμε έτσι, οι Αμερικάνοι με τους Ιαπωνέζους. Στη δεκαετία του 80, που είναι κοριτσάκι, ας πούμε, μικρό, όλοι λέγανε ήταν η Ιαπωνομανία. Δηλαδή η Ιαπωνία θα φάει τις ΗΠΑ, θα φάει τους πάντες. Όλα ήταν Ιαπωνικά. Κι όμως ιτήθηκε η Ιαπωνία από την υπερχρεωμένη Αμερική. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Δηλαδή, οι διακορατές φαντάζεστε ότι οι δανειστές είναι ισχυροί στην ιστορία του παγκόσμιου καπιταλισμού. Σημαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, οι Γενοβέζοι, ναι. οι Φλωρεντινοί μέδικοι, αν θυμάστε, τραπεζίτες, στο 16ο αιώνα, 15ο, 18ο, δανείζανε τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί ήταν, ας πούμε, οι απεικιοκράτες, η ανερχόμενη απεικιοκρατική δύναμη. Και μετατοπίστε το κέντρο του καπιταλισμού, ας πούμε, από τη Γένοβα και τη Βενετία, σιγά σιγά στην Ολλανδία. Δηλαδή, έκαναν προαγωγή του κερατώματό τους οι Γενοβέζοι προς τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί τραπεζίτες και Εβραίοι τραπεζίτες δάνειζαν τους Βρετανούς. Η Βρετανία έφαγε την Ολλανδία. Το κέντρο δηλαδή μετατοπίστηκε στη Βρετανία. Δηλαδή, κάθε φορά κανείς, ας το πούμε έτσι, επιλέγει το κερατά του, στηρίζει το κεράτομά του στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Η Βρετανία έγινε μετά η τράπεζα, το City, έγινε τράπεζα για τους Αμερικανούς. Έχασαν η Βρετανία από τους Αμερικανούς. Έτσι. Τώρα σημαίνει το εξής. Οι Κινέζοι δανείζουν τους Αμερικάνους. Ναι ή όχι.
Ναι.
Θα συμβεί, θα επαναληφθεί αυτή την φορά η ιστορία. Δηλαδή θα χάσουν οι Αμερικάνοι από τους Κινέζους, δηλαδή το κέντρο του παγκόσμιου καπιταλισμού. Το ηγεμονικό θα μετατοπιστεί στην Κίνα. Αφιβάλλω. Είναι ίσως μια πρώτη φορά που δεν. Τι θέλω να πω λοιπόν. Ότι οι Γερμανοί νομίζουν ότι μπορούν να κυριαρχήσουν απόλυτα. Θα την πάθουν σαν τους Ιαπωνέζους στο τέλος. Δηλαδή φτιάχνουμε τώρα μια νομισματική ένωση, χωρίς δικλείδες ασφαλείας, που πρόσεξε κανείς τι συμβαίνει. Το νόμισμα το καθορίζει ο Γερμανός. Αυτός τι συμφέρον έχει αυτός που έχει πολλά λεφτά. Το νόμισμα είναι σκληρό. Ναι ή όχι, δηλαδή είναι ισχυρό. Εμείς που είμαστε δανειζόμενοι, τι συμφέρον έχουμε. Το νόμισμα να είναι χάρτινο, να είναι πιο αερινό. Να μην έχει μεγάλη αξία το ευρώ. Γιατί χρωστάμε. Το καταλαβαίνουν οι ακροατές αυτό. Δηλαδή έχουμε εντελώς αντίθετα συμφέροντα όσον αφορά την αξία του νομίσματος. Όταν εγώ, ας πούμε, είπα στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει άμεσα το ευρώ να υποτιμηθεί 20%, πες ότι κάνω και μια εσωτερική υποτίμηση 10-15%, ώστε να φτάσω σε ένα 35% που υποτίθεται θα με κάνει. Υποτίθεται θα με κάνει κάπως πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή θέλω να πω τα συμφέροντα είναι αποκλίνοντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σφίξαμε τη δημοσιονομική κάνουλα, έχουμε σφίξει τη νομισματική, τι θα συμβεί. Το εκρηκτικό υλικό κάπου αλλού θα βγει. Όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου στο παρελθόν, λίγοι βέβαια, ας πούμε το Λευκό Κοτσίφι, ας πάρουμε, το 2008, τη μέρα που έσκαγε η κρίση, που περιέγραφα πως η χρηματιστηριακή κρίση θα γίνει χρηματοπιστωτική, η χρηματοπιστωτική θα γίνει κρίση δημοσίου χρέους. Έτσι. Ωραία. Πες ότι ασφαλίζουμε την κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη. Όσοι μείνουν στην Ευρωζώνη. Πες ότι το ασφαλίζουμε με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή δεν θα έχουμε εκρηκτικά χρέη. Πού θα βγει αυτό το σορευμένο εκρηκτικό υλικό, αυτή η κατάρρευση ανταγωνιστικότητας, τα ελληματικά ισοζύγια πλήρωμων. Θα μεταλλαχθεί σε μια συναλλαγματική κρίση. Δηλαδή κάπου αλλού θα ξεσπάσει. Το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει δικλείδες ασφαλείας αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό όπως έχει διαμορφωθεί.
Άρα θεωρείστε και πάλι βαδίζουμε με λάθος χάρτη.
Ναι. Μπορεί προσωρινά να φέρει μια σταθεροποίηση. αλλά οι κρίσεις θα έρθουν εντονότερες στο άμεσο μέλλον με άλλη μορφή.
Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε μέσα μετά. Τι φωνή είναι αυτή?
Είπαμε Πορτογάλοι, σύντροφοι.
Ναι.
Εάν, ας το πούμε έτσι, σπάσει το ευρώ, λένε, ξέρω, ότι εμείς θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη δραχμή 65% και το εσκούδο θα πάει πλην 50%. Ενώ από το... τα υπόλοιπα νομίσματα της ευρωζώνης θα πέσουν τα κάτω, δηλαδή της περιφέρειας, θα πέσουν 25-35%. Και οι Γερμανοί θα έχουν μια μικρή ανατίμηση, όχι μεγάλη όπως νόμιζα εγώ, 2% ανατίμηση το Μάρκο. Λέμε τώρα, έτσι δεν είναι.
Ναι. Θέλω να μου αξιολογήσεις.
Ευθυνδιαστήκα τώρα με αυτή την ανάλυση που κάνω. Θέλω να καταλάβετε ότι χρειάζονται ευληγησίες στα συστήματα. Άρα, θα μου πεις, άρα καταδικάσει η Ευρωζώνη. Όχι, είναι ένα βήμα μπρος. Πάντα που, ας το πούμε, απαιτεί νέα βήματα. Δηλαδή, ποια είναι, για να αποκτήσει η ευληγησία αυτό το σύστημα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να γίνει πιο συμμετρική νομισματική πολιτική. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίρνει υπόψη περισσότερο τις ανάγκες της περιφέρειας. Ας πούμε τη δυνατότητα να κόβει χρήμα. Μια μορφή. Θα δούμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν είναι τόσο αφελές όπως το λέω. Να κόψεις λεφτά. Δεν θέλω να μπούμε σε τεχνικά ζητήματα.
Η απόφαση για έκδοση ευρωομολόγου πάντως δεν λήφθηκε.
Εμάς μεταξύ μας τώρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μας καλύπτει μόνο αν πέσει χρήμα στις αγορές. Δηλαδή αν αυξηθεί η ζήτηση στις πλεονασματικές χώρες ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή κόβουν όλοι. Αυτό είναι καταστροφικό. Δηλαδή ότι όταν πέφτει παντού η ζήτηση, πέφτει η οικονομία, η ύφεση. Να λοιπόν γιατί ήμουν ο μόνος ίσως παγκοσμίως που είπε ότι είχε δίκιο η Standard & Poor's που υποβάθμισε τα χρέη της ευρωζώνης. Βγήκαν όλοι οι πολιτικοί να φωνάζουν. Αχ, το εγώ. Δεν σας πειράζει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν βυθίζετε την ευρωζώνη σε ύφεση, πώς θα ξεπληρωθούν τα χρέη αυτά? Δεν πληρώνονται αυτά τα χρέη. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Ή θα πρέπει να τα νομισματικοποιήσετε, δηλαδή να κόψετε χρήμα, να ανέβει ο πληθωρισμός, να υποτιμηθεί το ευρώ, να γίνει δηλαδή πιο ώστε εύκολα να φαγωθεί το χρέος, ή να το διαγράψετε, να κάνετε default όπως στην Ελλάδα πτώχευση, έστω συντεταγμένη αυτό που κάνουμε κουρέματα και λοιπά, διαφόρων ειδών. Δεν υπάρχουν άλλες. Ή θα αυξήσετε την ανάπτυξη για να πληρωθούν τα χρέη. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι στον παγκόσμιο καπιταλισμό, ούτε στον σοσιαλισμό, γιατί έτσι χρεοκόπησε και ο σοσιαλισμός. Ο υπαρκτός, τέλος πάντων, σοσιαλισμός. Από χρέη χρεοκόπησε, δεν το ξέρετε. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Ποια βιβλία λοιπόν θα δώσουμε σήμερα?
Κατάρρευση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας.
Της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και το έτσι κάνουν όλες θα δώσουμε σήμερα. Όσοι παίρνετε.
Παίρνουν ασταμάτητα από ό,τι βλέπω έξω. 2-10-61-96-100 συνεχίζουν και τηλεφωνούν και δηλώνουν συμμετοχή.
Θα εκπλαγείτε λοιπόν όταν βλέπετε, ξέρω, μια χώρα σαν την Ανατολική Γερμανία που θεωρείταν παράδεισος οργανωμένου κράτους. Πώς έφτασε στο έσχατο σημείο της υπερχρέωσης. Το 60% του εισοδήματος να τα δίνει σε τόκους. Στους παγκόσμιους τραπεζίτες. Ποια η Ανατολική Γερμανία, Την ίδια ώρα που έκανε φιγούρα με τον αθλητισμό κλπ.
Την απομόνωση της Βρετανίας, την οικία βουλή της απομόνωσης της Βρετανίας, πώς την κρίνεις?
Κοίταξε να δεις. Είναι ανόητος ο Σαρκοζή.
Το είδες πώς μπήκε μέσα και
αγκάλιασε το κάμερο. Είναι ανόητος ο άνθρωπος. Αυτός μου θυμίζει στελέχος του Πασόκ, ας πούμε. Ξέρω εξυγχρονιστές διάφορους, ανόητους ανθρώπους, ας πούμε. Δηλαδή του πολιτικού συστήματος του ελληνικού, σαν Έλληνα συμπεριφέρεται. Δεν χαιρέτησε το κάμερο,
ναι,
να δείξει
τις
κάμερες, ξέρω εγώ τι είναι.
Και πήγε στο Χριστόφια.
Μαλάκα, κατάντησε στη Γαλλία, έρμεο της Γερμανίας. Ρε ανόητε, κατάντησε στην Γαλλία, μια χώρα του Ντεγκόλ, μια χώρα με ανεξάρτητο πνεύμα, έρμεο της Γερμανίας, κόλλησε αυδέλα εκεί, γιατί βέβαια φοβάσαι ότι εκτός ευρώ, και με το δίκιο σου, εκτός ευρώ δεν είσαι τίποτα. Γίνεσαι μια μικρή περιφερειακή δύναμη ασήμαντη, πολύ μικρότερη σημασία από ότι είναι η Βραζιλία, για παράδειγμα. Όσο υπάρχει ευρώ, η Γαλλία είναι ισχυρή. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ρε, φλάκα. δεν μπορούσε να καταλάβει ότι πάντα η Ευρώπη χρειάζεται και μια μικρή αντάντ. Δηλαδή μια μικρή συμμαχία της Γαλλίας με τη Βρετανία και με τους Έλληνες και με τους Ισπανούς. Για να μαζεύουμε λίγο τη Βρετανία. Για να υπάρξει ισορρόπηση. Δηλαδή είναι μοιραίο το σφάλμα που έκανε ο Σαρκοζή. Δεν είναι το πρώτο αν η Γερμανία έχει αυτόν τον άλλο ηλίθιο που αυτό απομονώθηκε. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη έπρεπε να κρατάει, εμείς έπρεπε να κρατάμε πιο κοντά τη Βρετανία. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη Γερμανία. Αλλιώς έρμεο. Δηλαδή, μόνο η Βρετανία μπορεί να φέρει αυτή την αντιστάθμιση τη μικρή στους Γερμανούς. Και είσαι το City. Είναι το παγκόσμιο κέντρο του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Αλλιώς θα φύγει να πω, θα πάει πάλι στην Νέα Υόρκη ή θα πάει στο Χονγκ Κονγκ. Το καταλαβαίνετε.
Το
αφού
είναι
Παρίσι ή Φραγκφούρτη, δεν μπορείς να υποκαταστήσεις το City. Γιατί πας να του κάνεις τρικλοποδιά, ενσωμάτωσέ το. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτά που λέω τώρα, επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τις αγορές, ιδίως οι Έλληνες πολιτικοί, οι Έλληνες αναλυτές, είναι αυτό που λέμε club σύγκληση, δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Είναι από μια παράδοση που διαμορφώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει συμφέρον η Ευρώπη να έχει πιο κοντά τους Βρετανούς για αντιστάθμιση στους Γερμανούς. Δηλαδή μια μικρή αντάντ έναντι της Γερμανίας, το λέω μεταφορικά. Διαφορετικά έχει παραδοθεί η Γαλλία, όπως παραδόθηκε απολύτως. Σε μια γερμανική Ευρώπη, η οποία δεν έχει τις ελαστικότητες που χρειάζεται οι χώρες του Νότου. Τώρα πανηγυρίζει το κλαμπ της σύγκλησης, δημοσιονομική πειθαρχία κλπ. Ποια δημοσιονομική πειθαρχία, ρε. Εδώ πέρα, ας πούμε, κινδυνεύουμε να βυθιστούμε το επόμενο διάστημα. Ήδη πραξοφλούν οι πάντες, ας πούμε, την κρίση στην Ευρωζώνη. Άρχισαν οι εταιρείες, αυτό που είχα κάνει εγώ το 2006, ας πούμε, 2005-2006, δηλαδή που. Θυμάστε το κεφάλαιο αυτό που λέω, τα πίθανα πιθανά.
Η επιστροφή στη Νέα Δραχμή.
Η Νέα Δραχμή, η Νέα Λύρα, η Ιταλία, ναι. Ελλάδα έκανε τους λογαριασμούς. Αυτό που έκαναν, λένε, μετασχηματίζω τους λογαριασμούς στο ενδεχόμενο περάσματος εθνικό νόμισμα, στις βασικές εταιρείες εξαγωγικές, στις τράπεζες κλπ. Το κάνουν όλοι.
Τώρα τι πιθανότητες δίνεις.
Τότε, το 2006 όταν δημοσιεύτηκε, ας πούμε, η μελέτη μου αυτή, στο θηλυκό πόκερ, στο βιβλίο μου θηλυκό πόκερ, τότε πρέπει να ξέρετε, ήταν μια ιδανική στιγμή για την Ευρωζώνη. Τα 3α συγκέντρωναν, ας πούμε, σε έκδοση χρέους 3.700, δεν θυμάμαι το νούμερο, 3.700 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ, διότι έχουν πέσει πολλοί από τα 3α. Αν πέσει και η Γαλλία, τελειώσαμε. Ας πούμε, ήταν μια ιδανική περίοδος. Παρ' όλα αυτά, έδινε τότε πιθανότητες, δεν είχε αξία παρά μόνο αναλυτική, 7% στην επιστροφή στην δραχμή.
7%. 7%. Και τώρα πώς έχει γίνει.
Τώρα πάλι αναλυτικά, δεν λέω να το. Δεν μπορώ να τα εξηγώ τώρα τι εννοώ σενάριο. Άλλο το σενάριο και άλλο η πραγματικότητα. Είναι ένας τρόπος που υπολογίζουμε τα πράγματα. Τώρα θα τετραπλασιάσει τις πιθανότητες.
28.
Ναι. Δηλαδή τετραπλασιάζει τις πιθανότητες, είναι τρομερό το νούμερο 28. Το νούμερο 28. Δεν το. Ο άλλος σου λέει, α, έχω ξέρω εγώ 72. Δεν πάει έτσι. Περιθώριο. Όχι. Το 28 είναι απειλητικό νούμερο, είναι ακραίο νούμερο. Σκέψω ότι με τα ίδια μοντέλα, ας πούμε, πριν καταρρεύσει η B.R. Stearns και η Lehman Brothers, οι πιθανότητες ήταν 0,000000, βάλε 6 μηδενικά, 639. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή το ρίσκο γλιστρήματος στην δραχμή είναι πολύ ψηλό πλέον. Και δεν τον προστατεύει αυτή εδώ η απόφαση. Η απόφαση που πάρετε χθες εμάς μας σώζει μόνο η πλημμυρίδα της ανάπτυξης. Δηλαδή μόνο αν η Ευρώπη αρχίζει να σηκώνεται, αν υπάρξει αυτή η παλήρια, μπορεί να σηκώσει μαζί με τα υπερηγιάνια και τις βάρκες. Εμείς είμαστε μια βάρκα. Θέλουμε σήκωμα πάνω. Η λιτότητα παντού δεν μας βολεύει. Εμείς αναγκαστικά θα κάνουμε μια λιτότητα, όχι όμως αυτή η ακραία η σημερινή.
Άρα δεν θα υποχωρήσει η συζήτηση για τη δραχμή μετά και την απόφαση εδώ στην Ελλάδα.
Προσωρινά μπορεί, θα δούμε και πώς θα αντιδράσει η αγορά κλπ. Εμείς πάντως είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε ένα εφιαλτικό 2012. Ο κόσμος δεν πρέπει να ξεγελιέται. Πράγματι εφιαλτικό. Αλλά πάση θυσία, επαναλαμβάνω, εγώ ως βενιζελοκομμουνιστής, ως βενιζελοαριστερός, πάση θυσία πρέπει να κρατήσουμε το κεφάλι έξω από το νερό, να αντέξουμε, διότι θα ανασχεδιαστεί η Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που έγινε σήμερα ένα βήμα θα γίνει και δεύτερο και τρίτο. Να είμαστε στο δεύτερο και τρίτο βήμα μέσα. Γιατί αν πεταχτούμε απ' έξω, όπως είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα. Δεν θα κερδίσουμε, δηλαδή θα κάνουμε τις θυσίες όλες και τελικά δεν θα κερδίσουμε το όφελος, το premium, ας πούμε, το μέρισμα ενοποίησης της Ευρώπης. Δηλαδή ποιο είναι το μέρισμα ενοποίησης της Ευρώπης? Να καλυφθεί και το πολιτικό έλλειμμα, δηλαδή να αυξηθεί η δημοκρατία στη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή όταν σου δίνουν νομισματική πολιτική, σου δίνουν τη δημοσιονομική πολιτική, χρειάζομαι και δημοκρατία στο κέντρο της Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κλέγονται αυτά τα όργανα. Πρέπει κάτι ένα επιπλέον βήμα πρέπει να γίνει. Δεύτερον, πρέπει να μου βγάλεις ευρωομόλογο. Τρίτον, να βάλεις την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υπολογίζει για μένα, να μου δίνει ρευστότητα σε μένα. Δηλαδή, Όταν. Γιατί θα γίνουν τα επόμενα βήματα. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Αλλιώς θα σκάσει. Ας πούμε, χωρίς δικλείδες ασφαλείας, θα σκάσει αυτή η μηχανή της Ευρώπης.
Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε και στο εσωτερικά, να αφήσουμε λίγο τα τη συνόδου και να πάμε και στα εσωτερικά του Πασόκ. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έδωσε το σύνθημα για την κούρσα της διαδοχής. Βέβαια, τα μηνύματα από τον κόσμο ήταν λίγο παγωμένα, με δεδομένο ότι επί χρόνια ήταν ένας από τους στυλοβάτες αυτής της πολιτικής του κύριου
Παπανδρέου. Αυτό είναι μια ανατροπή, ας πούμε, των πολιτικών στελεχών στην Ελλάδα. Πράγματι, όποιος διεκδικεί δημόσιο ρόλο, ας πούμε στο Πασόκ για παράδειγμα, και μάλιστα και να γίνει ηγέτης, πρέπει να πει τι έκανε ή τι έλεγε 8 μήνες πριν τις εκλογές, το 8μηνο πριν τις εκλογές. Δηλαδή, συνεισέφερε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία του λεφτά υπάρχουν που δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Δεύτερον, στο επόμενο 8μηνο, μέχρι το μνημόνιο. Τρίτον, μετά το μνημόνιο. Δηλαδή, 4-8 μήνα τουλάχιστον πρέπει να μας πει αν είχε κάποια αφήγηση διαφορετική από του Παπανδρέου για να βγαίνει με τέτοια επιθετικότητα στον Παπανδρέου. Το αντιλαμβανόμαστε τι λέω λοιπόν. Δεν μπορεί, ας πούμε, να, ξέρω εγώ, υπουργοί, και δεν λέω για το συγκεκριμένο, γενικά, δεν μπορεί υπουργοί, ας το πούμε έτσι, η Ελλάδα να βαδίζει προς την πτώχευση και αυτοί αμέριμνοι δεν να συνεντεύσουν καν τους μεταρρυθμιστές ή matchmaker, περιλαμπιακά δίκτυα μέσα στην αμεριμνησία. Πρέπει να λογοδοτήσουν, δεν έχουμε χρόνο μετά. Θα...
Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε μέσα μετά.
Flash 96.
Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα και σε.
Τραγούδι αυτό με τη συζήτηση που είχαμε, νομίζω ότι ταιριάζει.
Δεν είναι στο Πασόκ, ας πούμε.
Αχάριστη.
Ναι, σου λέει, αφού είναι δικό μου το μαγαζί, σου δίνω. Αχάριστη, ξέρω εγώ.
Πάντως τώρα πέρα με την πλάκα, το σόκαρε τον κόσμο αυτή η κίνηση. Διότι ήταν ένα
σύνδεσμο. Κοίταξε, όποιο θέλει να. Κοίταξε, η πολιτική, η επιχειρηματικότητα, ίσως και η δημοσιογραφία, δεν είναι χώρος για να σώσει κανείς την ψυχή του. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του πρέπει να αναζητήσει αλλού. Άλλη δραστηριότητα. Είναι σκληρός χώρος.
Γιατί αυτή η οξύτητα.
Όμως υπάρχουν όρια. Δηλαδή η πολιτική, βεβαίως δεν είναι ηθικολογία. Αλλά λες υπάρχει ένα όριο, ως εδώ σταματώ. Υπάρχει η πολιτική της ευθύνης. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας υπολογισμός εδώ. Στο Πασόκ, ξέρω εγώ, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα μέρος το οποίο έχει ένα αντιπαπανδρεϊσμό βαθύτερο, προσωπικό, μικρό μέρος. 20% λέμε τώρα.
Μόνο.
20% ρε παιδί, με έναν αντιπαπανδρεϊσμό, ας πούμε. Ψυχολογικό, πέραν πολιτικής, διότι την πολιτική μαζί την χαράσανε όλοι. Η ηγετική ομάδα του Πασόκ, με μια διαβάθμιση ευθυνών, σημαντική διαβάθμιση ευθυνών, χάραξε την προεκλογική και μετεκλογική στρατηγική. Δεν την έκανε ο Παπανδρέου από το μυαλό του, έτσι δεν είναι. Του λέγανε, ας πούμε, του Παπανδρέου, κουφά. Ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν τα 30 δις. Από τη φοροδιαφυγή, το θεμελιώνανε κιόλας.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν ένας εξ αυτών που τα έλεγε αυτά.
Θα κάνουμε την τράπεζα, τον κρατικό πυλώνα και θα δίνουμε τζάμπα δάνεια, ας πούμε, και λοιπά. Κουφά πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, ή έχεις μια άλλη αφήγηση και την υποστηρίζεις από την αρχή, ή ας το κάνεις μια αυτοκριτική εκ των υστέρων και λες πράγματι κάναμε λάθος, κάνεις μια δραματική αυτοκριτική και κριτική. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένας γάιδαρος αντιπαπανδρεϊκός στο Πασόκ, όπως υπάρχει και φανατικός φιλοπαπανδρεϊκός. Πέραν της πολιτικής, έτσι. Δεν λέω τώρα, ψυχολογικό βαθύτερο. Ο αντιπαπανδρικός γάιδαρος, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος. Ποιος θα προλάβει να τον καβαλήσει, θα τον καβαλήσει, ξέρω εγώ, ο πρώτος ο Ανδρουλάκης ή θα τον καβαλήσει, ξέρω εγώ, η Παναγοπούλου. Αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, αποκτάς εκ του μηδενός πολιτική περιουσία. Ή ξέρω πως υπάρχει και φιλοπαπανδρικός γάιδαρος. Ποιος θα τον καβαλήσει, θα τον καβαλήσει, δηλαδή, την πρίκα του Παπανδρέου, του Γιώργου τώρα λέμε. Αλλά πάει και στο βάθος αυτό. Πάει και στο παρελθόν και λοιπά. Είναι, ναι, πέρα της πολιτικής, διότι η πολιτική είναι συνυπεύθυνη. Δεν υπάρχει καμία διαβάθμιση εδώ. Τουλάχιστον σε ένα πυρήνα. Σε ένα πυρήνα δεν υπάρχει διαβάθμιση. Ναι, ούτε ο Παπανδρέου έκανε ποτέ τον οικονομολόγο, έχουν συνευθύνη τεράστια.
Ήταν μεγάλη όμως η οξύτητα της
κρίσης. Και η οξύτητα, μα καταρχήν δεν υπολογίζει τα συστημικά αίτια της κρίσης που αφορούν όλη την Ευρωζώνη, όχι μόνο την Ελλάδα. Το βάθος, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εκτροχίασε το έλλειμμα, τις αντικειμενικές σχόλιες, γιατί το 80% οι αιτίες είναι πέραν του ελέγχου του πολιτικού συστήματος του ελληνικού ή της κυβέρνησης Παπανδρέου κλπ. Αυτό ήταν και μια αδικία, ας πούμε. Προσέξτε όμως να δείτε κάτι. Όταν ένα πολιτικό στέλεχος αισθάνεται, αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους και με τα πουλιά και με τη φύση γενικά, όταν αισθανόμαστε ότι διακινδυνεύουμε να τα χάσουμε όλα, ή τέλος πάντων πες ότι είμαστε τζογαδόροι, στοιχηματίζουμε κάτι, χάνουμε. Στοιχηματίζουμε κι άλλο, ξαναχάνουμε. Αρχίζουμε μετά και διπλασιάζουμε το στοίχημα ώστε να βγάλουμε όλη τη χασούρα. Δηλαδή, αν νιώσω εγώ ότι δεν έχω υποστήριξη, θα κάνω κάτι θεαματικό, θα ρισκάρω ακόμα πιο ρυψοκίνδυνα. Αυτό συμβαίνει και στη φύση. Δεν αντέχουμε το να χάσουμε σαν άνθρωποι. Το να κερδίσουμε λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αυτό το αντέχουμε. Θα σας πω κάτι που το έχω μελετήσει από παιδί, πατέρας μου, αλλά υπάρχει και στην ψυχολογία. Είχαμε κοτσίφια εμείς στο τζαγκαράδικο του πατέρα μου, κοτσίφια. Και τα ταΐζαμε, ας πούμε. Εάν όμως ήταν Σαββατοκύριακο που πεινάγανε πολύ, η συμπεριφορά των κοτσιφιών ήταν διαφορετική. Κλείναμε το μαγαζί, πεινούσανε. Στην κανονική περίοδο βάζαμε δύο πιατάκια. Στο ένα βάζαμε ένα σπόρο ή ένα κεράσι, ας πούμε. Και στο άλλο πιατάκι βάζαμε, σκεπασμένα βέβαια, βάζαμε τρία κεράσια ή τίποτα, να αλλάξει. Ή τρία κεράσια ή τίποτα, ή κανένα. Το πουλί ρίσκαρε να πάει στο ένα ή στα τρία. Και να μην πάρει τίποτα, να μην φάει τίποτα. Όσο ήταν κανονικά που αλλάζαμε το φαΐ, κλπ. Πήγαινε στο ένα, έτρωγε το ένα και ηρεμούσε. Ήταν σίγουρο θα βρει το ένα. Όταν όμως ήταν Κυριακή που ήταν εξενιστικωμένο και κινδύνευε να πεθάνει αν δεν φάει τρία σπόρια μαζί, έτρεχε κατευθείαν και ρίσκαρε στα τρία. Δηλαδή αύξανε το ρίσκο. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Σου λένε θα πάρεις ένα πεντακοσάρικο να διαλέξεις. Θες 500 ευρώ να κερδίσεις ή να στοιχηματίσεις 50-50 να πάρεις 1000 να μην πάρεις τίποτα. Παίρνεις το 500 και φεύγεις. Έτσι δεν κάνει συνήθως ο κόσμος. Εάν σου πω το αντίστροφο. Να χάσεις 500 ευρώ ή να στοιχηματίσουμε 50-50 ότι θα χάσεις 1000 ή τίποτα, συνήθως απαντούν στο 1000 ή τίποτα. Δηλαδή τουλάχιστον να γλιτώσω, να μην χάσω το τίποτα. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι παρασύρονται και κάνουν ρυψοκίνδυνα στοιχήματα. Αυτό σημαίνει και στη φύση και στην κοινωνία
και στην πολιτική.
Ναι. Αυξάνουμε, διπλασιάζουμε το στοίχημα για να καλύψουμε τη χασούρα. Όσον αφορά το Πασόκ, η γνώμη την ξέρετε. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή. Δεν είναι απλώς να διαλέξουμε ένα από τους βαρόνους ή ένα από τους κυπουρούς. Πιστεύω ότι το Πασόκ πρέπει να πάει σε νέα πρόσωπα.
Και εκτός.
Δηλαδή να πάει σε νέα πρόσωπα. Τώρα το νέο δεν είναι πάντα ηλικιακό. Ας πούμε το 1909 κάλεσα τον Βενιζέλο όταν ήταν 45 χρόνων, ο οποίος είχε δώσει ήδη εξετάσεις μέσα από την Επανάσταση της Κρήτης κλπ. Ή μπορούν να πάνε σε ένα πραγματικά νέο πρόσωπο, άφθαρτο, που να μην έχει μπλέξει διακυβέρνηση τώρα ή στα συγκρούσεις στο παρελθόν Βερόνικε, Βαρόνι, Κυπουροί, πρίγκιπες, όλο αυτό το πριγκιπάτο, ας πούμε. Ή να βρουν ακόμα και μια προσωπικότητα καταξιωμένη από το παρελθόν, όπως οι Βρετανοί, τον Τζόρτσελ, ο οποίος είχε πεταχτεί στο περιθώριο, τον είχαν ξεχάσει πάντες, διότι τότε είχε μια στραβή, έχασε τη μάχη στην Καλλίπολη από τον Κεμάλ, μια ιστορία την έχω αναπτύξει πολλές φορές, και βρέθηκε στο περιθώριο. Και όταν όλοι οι άλλοι είχαν φθαρεί στις συναλλαγές που κάναμε το Χίτλερ, οι Βρετανοί, η πολιτική κατευνασμού της Μεγάλης Βρετανίας προς το Χίτλερ, και έπρεπε να βρεθεί ένα νέο πρόσωπο, διαλέξανε ένα πολύ γέρο, τον 70 χρόνο, να καλέσανε, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανόνα.
Ο νέος δεν είναι ηλικιακό πάντως.
Δεν είναι πάντα ηλικιακό. Όμως στην περίπτωση αυτή θα συνιστούσα και το ηλικιακό. Για να μπορεί να υπάρξει μια νέα αφήγηση. Διότι δεν μπορεί, ας πούμε, να είσαι διαρκώς στα πράγματα 20 χρόνια υπουργός, βουλευτής, νομάρχης, να έχει ζήσει όλο αυτό και να
έχει αυτή τη δύναμη
να το υπερβείς.
Η εμπειρία υπάρχει. Ασφαλώς.
Βεβαίως υπάρχει. Η εμπειρία υπάρχει. Να έχει.
Είναι σημαντική.
Βεβαίως, γιατί χρειάζεται η πολιτική. Δεν είναι μια επιστήμη και μια τέχνη που πέφτει από τον ουρανό. Απαιτεί χρόνια προσπάθεια, έτσι δεν είναι.
Άρα δεν συλλογικότητα.
Όχι, δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να είναι νέος η καλύτερη ηλικία. Τι θα πει νέος. Εγώ όταν ήμουν 40 χρονών ήμουν πολύ καλύτερος από ό,τι είμαι τώρα. Απλώς οι περιστάσεις δεν βοήθησαν, ας πούμε. Ήταν, ξέρω, διαλύθηκε η αριστερά κλπ. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ο έμπειρος έχει, όπως λέει ο παππούς μου, παλιό μουλάρι δεν βγάζει καινούρια περπατησιά. Αλλά καμιά φορά νευρίαζε με το καινούριο μουλάρι και λέει, άνα θεμάσαι, μόνο το παλιό μουλάρι οργό νήσια. Δηλαδή ήταν και δεν είναι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται σύνθεση αυτή. Λοιπόν, θες όμως ένα πρόσωπο το οποίο να υπερβεί όλες αυτές τις αντιθέσεις. Να μπορεί να πει μια νέα αφήγηση. Είδες τον Παπανδρέου. Μίλησε προχθές στη Βουλή, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να υπερβεί τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλοί που μπορούν να κάνουν μια δραματική αυτοεξέταση, αυτοκριτική, να πούνε μια νέα αφήγηση. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, η Βαρόνη του Πασόκ δεν είναι σε θέση να υπερβούν τον εαυτό τους για την εμπειρία τους. Εκτός αν το κάνουν με τον τρόπο που το έκανε ο Χρυσοχοίδης, το οποίο αύξησε τα επίπεδα αφαιρεγκιότητας, ας πούμε, όσον αφορά
σε κάτι,
την ηγετική ομάδα.
Όταν πρωταγωνιστείς σε κάτι επί χρόνια, έχεις το δικαίωμα να βιάζεις μετά.
Όχι τον άλλον. Μπορεί να κάνεις χαρακτήρι και εσύ. Δηλαδή να κάνεις μια δραματική αυτοκριτική, η οποία θα είναι λυτρωτική και σωτήρη για ένα χώρο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπερβούν ορισμένες εμπειρίες που διαμορφώθηκαν στο στελεχικό δυναμικό του Πασόκ στα χρόνια της εξουσίας, στο κρατικίστικο κυβερνητικό Πασόκ, που θα λέγαμε Homo Pasokus. Δηλαδή μια ορισμένη νοοτροπία που είχε απλωθεί και στα άλλα πολιτικά κόμματα. Γιατί θα το βλέπεις αυτά τα χαρακτηριστικά, τα βλέπεις στους άλλους. Δεν διαφέρει, έτσι δεν είναι. Άλλωστε η κρίση, στο βάθος της κρίσης υπάρχει όλο το πολιτικό σύστημα και το επιχειρηματικό κλπ. Και επειδή οι ιδιώτες κάνουν τους έξυπνους και λένε κουβέντες, το κράτος μόνο επειδή τα λες και εσύ αυτά. Εγώ τους είπα προεκλογικά, είστε μαλάκες, όπως το λέω τώρα. Θα χάσετε και τις επιχειρήσεις σας, και τα κανάλια σας, και τις τράπεζές σας. Δεν με ακούγαν ούτε αυτοί, δεν άκουσε μόνο το πολιτικό προσωπικό που έλεγα έρχεται καταστροφή γρήγορα κλπ. Γελάγανε. Τότε σου λέει, περιμένει, θα αρχίσει πάλι το πάρτι της δεκαετίας, θα χάσετε ρε τις κατασκευαστικές εταιρείες, θα χάσετε τις τράπεζες, θα χάσετε τα κανάλια, είστε εκτός πραγματικότητας. Νομίζανε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος, και οι συντεχνίες και αυτά που λένε οι εξυγχρονιστές. Θα σπάρει ο διάλογος, ρε. Το 2012, όταν τελειώσει το 2012, οι περισσότεροι δεν θα έχετε τις επιχειρήσεις σας.
Σε αυτό το περιβάλλον όμως.
Ναι, γιατί είστε απλακόμενοι, κάνετε με αυτά τα στυλάκια και κάνετε δίθεν και έτσι και χαχαχού και εξυγχρονισμός και τέτοια κλπ. Δεν είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό, είστε μαλάκια σας εσείς οι ίδιοι Έλληνες αστείς. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Και προεκλογικά μην ξεχνάτε ορισμένοι που σας τα είπα. Διότι δεν είναι μόνο ότι δεν ακούγανε οι πολιτικοί, δεν ακούγατε κι εσείς. Και θα τα χάσετε όλα στο τέλος. Θα πάτε τώρα, θα σπει Black Rock έτσι, άλλο οι γήπες που ήρθαν εδώ και κάνουν κουμάντο και σε λίγο και η Εύρυκα. Ξέρουν και θα λέει πίσω σπέλα εδώ, τάδε επιχείρηση, χρωστά στάδε. Και οι εφημερίδες που κάνουν τώρα φωνάζουν και λοιπά. Δεν θέλατε να ακούσετε προεκλογικά που σας έλεγα ότι έρχεται η χρεοκοπία και λοιπά. Τώρα την πατήσατε πρώτε. Και για την ελευθερωτυπία το λέω που αρνήθηκε να βάλει το πρόεδρε. Δεν το βάλουμε, το απαγόρευσε. Παρ' όλα αυτά τη συμπαρίσταμε και θεωρώ άδικο το ότι η ελευθερωτυπία δεν παίρνει το δάνειο. Διότι έτσι έρχεται η Black Rock και σου λέει γιατί δίνεις δάνειο εκεί. Οποίο γύρι, ρε εσύ πουλάει 80.000 φύλλα. Δεν τα καταλαβαίνει η Black Rock, γιατί η Black Rock κάνει ταμείο τώρα. Είναι πέμπτη φάλακα και λέει για να δούμε εδώ πέρα τι θα πάρουμε από το πτώμα, οι γήπες. Και αυτά γίνονται με την συγκατάθεση και των πολιτικών και της αστικής τάξης της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα με θυμάστε στο τέλος του 2012. Θα χτυπάτε τον κόλλο σας κάτω. Και οι ισχυροί που είχατε ξενομίσατε ότι το πάρτι θα επεχτεί ακόμα άλλη μια φορά, να πούμε.
Αυτό καιρό έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Με δύο φορές που το είπαμε, έχουν πάρει 79 άτομα.
Τι δίνουμε, πες.
Δίνουμε δύο βιβλία. Η πτώση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και το έτσι κάνουν όλες.
Γιατί αυτό τώρα, έτσι.
Γιατί αυτό και μάλιστα την εποχή που διανύουμε προκαλεί και ερωτήματα.
Υπάρχει τίποτα που μπορώ να ακούσω
κάποια
εγώ.
Κάποια κοινή μοίρα.
Υπάρχει τίποτα εγώ που μπορώ καινούριο να ακούσω για την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, α πούμε. Υποτίθεται ότι τα έχω ζήσει όλα και εδώ.
Σε εντυπωσία κάτω το βιβλίο.
Δεν εντυπωσία. Απλώς κάνει φοβερό ρεπορτάζ. Η δύναμη του ρεπορτάζ. Δεν είναι, άμα πεις η ολική του ανάλυση, υπάσχει, ξέρω εγώ. Όπως τα έλεγε ένας κομμουνιστής, είναι αστικό βιβλίο, ας πούμε, και είναι αντί. Ναι, δεν έχει σημασία όμως, είναι πολύ διδακτικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ έπεσα έξω σε δύο πράγματα που τα βρήκα σε αυτό το βιβλίο. Για παράδειγμα, με άμεση εμπειρία, πίστεψα, όπως και οι αλληλεγγύοι, όπως τώρα είστε νέοι και δεν θυμάστε αλληλεγγύοι, ήταν του Βαλέσα. Δηλαδή, μην ξέρετε, στην Πολωνία, ας πούμε, είχε αναπτυχθεί ένα εργατικό κίνημα εναντίον του εργατικού κράτους. Με επικεφαλή στο Βαλέσα και λοιπά, μέσα από... Πίστεψα ότι ο Γιαρουζέλσκι, όταν έκανε το στρατιωτικό νόμο, το έκανε για να μην το κάνουν οι Σοβιετικοί. Για να μην μπουν οι Σοβιετικοί στην Πολωνία. Αυτό ήταν, ας το πούμε έτσι, κοινή αντίληψη. Γιατί ήταν πατριώτης αξιωματικός. Είχε ο πατέρας του εκτελεστεί από τον Στάλιν, είναι από αυτούς τους αξιωματικούς που ταλαιπωρήθηκαν στην Σοβιετική Ένωση στα χρόνια του Στάλιν. Ήταν αυτό που λέμε εθνική, πατριωτική, στρατιωτική τάξη της Πολωνίας με μεγάλη παράδοση από το Μεσαίωνα κλπ. Ό,τι το έκανε, αποδεικνύεται ότι δεν συνέβη. Αυτά είναι μια αυταπάτη, όχι δική μου, συνολική. Και μάλιστα επειδή εκείνες τις μέρες πήγαμε το Χαρίλο εκεί, ήταν και αυταπάτη του Ανδρέα Παπανδρέου που ενώ θέλαμε να ματαιώσουμε το ταξίδι, ο Ανδρέας μας διαμήνυσε ότι είναι με το Γιαρουζέλσκι, διότι ξέρω εγώ έτσι εμποδίζει το να γίνει μια σοβιετική επέμβαση, διότι είναι στρατιωτή. Είναι αξιωματικός πατριώτης και ο Γιαρουζέλσκι επίσης μας μετέφερε μήνυμα στον Παπανδρέου που τον θεωρούν Πολωνό τον Παπανδρέου, το ξέρεις από τη μάνα του. Είναι πολωνικής καταγωγής, η Μινέικο. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι έπεσα έξω όσον αφορά τον Γιαρουζέλσκι. Δεύτερο που έπεσα έξω. Έχοντας να αντιμετωπίσω, ας πούμε, τους παραδοσιακούς κομμουνιστές που βλέπουν πάντα θεωρίες συνωμοσίας, ότι πίσω οι Αμερικάνοι τα λεφτά, ότι είναι ξεπουλημένοι, ότι. Δεν μ' άρεσε πολύ το αστυνομικό μυθιστόρημα. Ήξερα βεβαίως ότι οι Αμερικάνοι στηρίζανε την αλληλεγγύη, αλλά όχι τόσο πολύ. Τώρα αυτό το βιβλίο εδώ με συνεντεύξει με στοιχεία, πλήρη στοιχεία που είναι εκπληκτικά. Λέει, ας πούμε, πώς από τη CIA τα λεφτά πηγαίνανε στην Αμερική Οργάνωση Συνδικάτων, AFL-CIO. Άκουσε τώρα να δεις. Από το Αμερικάνικο Συνδικάτο, λέει τώρα ο ίδιος που τα δίνει τα λεφτά, έδινε χρήματα στο Ινστιτούτο Θρησκευομένων Εργατών, μιας καθολικής οργάνωσης που διατηρούσε στενές σχέσεις με το Βατικανό. Κατόπιν η Τράπεζα του Βατικανού μαζί με την Μπάνκο Αμπροζιάνο έστησαν εταιρείες φραγίδες στις Μπαχάμες και στον Παναμά, δημιουργώντας μια χάρτινη ατραπό, λέει, δεν βγάζω μέσα στο στούντιο τα γράμματα, μια χάρτινη ατραπό που κατέληγε στους λογαριασμούς που είχε ανοίξει στις Βρυξέλλες στο γραφείο της αλληλεγγύης στην εξορία, το οποίο διεύθυνε ο τάδε τάδε. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι ότι τα πακέτα αυτά βοήθεια στην Πολωνία περνούσαν μέσω Σουηδίας, προσέξτε. Και λέει, ο πρωθυπουργός Όλαφ Πάλμε, συμπαθών της αλληλεγγύης, είχε διαβεβαιώσει τον Ρίγκαν ότι τα σουηδικά τελωνία θα κάνουν τα στραβά μάτια σε εξαγωγές με προορισμό το Γκντάνσκ. Δηλαδή σε υλικό τυπογραφικό, ραδιοφωνικό. Είχαν φτάσει σε τέτοια τεχνολογία που διακόπταν την τηλεόραση την Πολωνική και παρεμβάλλανε τα μηνύματα της αλληλεγγύης. Αυτό δεν είναι για να θεωρήσετε ότι ήταν μια συνωμοσία κατάρρευση του Παρτού Σοσιαλισμού, ήταν βαθύτερα τα αίτια. Έτσι όπως σας είπα πριν, την υπερχρέωση. Θα σοκαριστείτε, ειδικά όταν διαβάσετε αυτά για τον Τσαουσέσκου. Όταν διαβάσετε για την Ανατολική Γερμανία.
Ναι. Βλέπεις ότι η μοίρα της Σοβιετικής Ένωσης θα την ακολουθήσει και η Ευρωζώνη.
Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να μελετήσουμε. Εγώ μελετώ το πώς από ένα κοινό νόμισμα, το ρούβλι, πήγε σε 16 διαφορετικά εθνικά νομίσματα. Δηλαδή οι Λιθουανοί βγάλανε πρώτα το λιθουανικό ρούβλι, παράλληλα με το ρούβλι το ρωσικό το παλιό. Και μετά υποκαταστήσαν το λιθουανικό με το ΛΑΤ.
Έχω μπροστά μου πολλά άτομα τα οποία πήραν για το βιβλίο. Ένας όμως ρωτάει και λέει ότι αποκλείεται να είναι πραγματικό το τεστ στο φανάρι. Που λες.
Α, για το δικό μου το βιβλίο, το
ναι,
έτσι κάνουν όλες.
Έλες.
Έχουμε χρόνο να το πούμε.
Έχουμε.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο ήρωας μου, ο Νοστράδαμος, δεν έχουν απαντήσει. Βλέπω τα μπέρδεψα έξω.
Ναι, δεν λένε ποιο από τα δύο βιβλία θέλουν. Έχουν απλώς δηλώσει συμμετοχή
τι
και
να
τα δύο.
Τι να κάνουμε.
Θα κάνουμε μια κλήρωση.
Θα βάζουμε ένα αλλάξ.
Ένα αλλάξ. Πες μου πρώτα την κλήρωση για να έχουμε μετά χρόνο.
Την κλήρωση να πούμε.
Ναι.
Δηλαδή πόσα να πούμε.
Είναι από το 1 μέχρι το 79.
Άντε ρε. Λοιπόν, βάζε το 3. Το 3, το 9.
Λοιπόν, το 3 να λέω ένα-ένα τα ονόματα. Ναι. Μιχαλοπούλου Ευγενία.
Είχα παίρνει την πτώση Σοβιετικής Αυτοκρατορίας.
Όχι, ωραία. Το 9 θέλεις μετά, Λιβανού Τζένι, έτσι κάνουν όλες τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ναι. Βάλε 17.
Κουρουβακαλής Δημήτρης, την πτώση.
Ναι. Είναι εντυπωσιακό ρεπορτάζ της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι να συμφωνείτε ιδεολογικά, αλλά το ρεπορτάζ είναι ακριβές. Ειδικά για το Αφγανιστάν, άμα διαβάσετε, θα φρίξετε. Πόσοι Ρώσοι πήγαν στο Αφγανιστάν χωρίς να θέλουνε. Ή πώς κινδύνευσε να φτάσει σε παγκόσμιο πόλεμο η ανθρωπότητα χωρίς να. Άρα, παρακάτω, λέγε.
Λοιπόν, πες να μου πεις νούμερα.
23.
23. Φρατ Κατσιαδάκης Μιχάλης, το έτσι κάνουν όλες.
33.
33. Ευαγγελοπούλου. Α, είναι από Θεσσαλονίκη, Ευαγγελοπούλου.
Ναι, δεν πειράζει.
Ναι. Δεν έχει πει το μικρό της όνομα, την πτώση.
Ναι.
Πώς έχουμε δώσει. Ένα. Δύο, τρεις πτώσεις και θέλουμε κι άλλο ένα γιατί έτσι κάνουν όλες. Μέχρι το
και βάλε και το 53.
Και το 53. Χιομπόπουλος Χρήστος. Σήμερα έχει περισσότερους ακροατές άντρες.
Ενώ θα κάνω κάποια να δώσω την πτώση τη Σοβιετική Αυτοκρατορία στους άντρες και τις γυναίκες το έτσι κάνουν όλες. Που είναι πιο ερωτικό βιβλίο. Ερωτικό.
Βέβαια.
Ερωτικό μυθιστόρημα.
Για γυναίκες. Που κρύβουν κάτι.
Μια και λέμε για γυναίκες. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αυτό το τεστ το φανάρι. Κράτησε το βιβλίο μου τον Οστράδαμο.
Στον
αυτό το έκανε το πείραμα. Ναι. Ας πάμε πρώτα στην αίγηση, αν μείνει χρόνο, ας πάμε. Τυχαία λοιπόν, πέφτω σε ποίηση. Λίνα Στεφάν. Σαν νερό στην επιφάνεια του κόσμου. Ήταν ένα όμορφο κορίτσι, σαν και σένα τώρα, το γνώρισα πριν 20 χρόνια. Και όπως και σε σένα, είδες εγώ με σεμνός, ας πούμε.
Ναι.
Εφαρμόζω την αυτού του παππού μου, δεν λέτε αυτό που λέω στο ραδιόφωνο.
Ποια είναι η του παππού μου?
Δεν λέτε στο ραδιόφωνο αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί να πει κανείς τη γούσταρε και λοιπά, δεν έχει σημασία. Η Λίνα λοιπόν, Στεφάν, ήταν ένα ταλέντο. Τη γνώρισα στην ηλικία που γνώρισα και σένα. 19 χρόνια, ήταν 20 χρόνια.
20
χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Και είχε εκπληκτική συλλογή. Οι γυναίκες, ειδικά οι δημοσιογραφίνες, όταν περάσουν ένα διάστημα, ανακεφαλαιώνουν τη ζωή τους, γίνονται ποιήτριες, συγγραφείς καλής. Όταν περάσει η ηλικία δηλαδή κιόλα, λέει προ σκληρή λέξη. Σπουδαίος δεν υπήρξες ποτέ. Τον αντίον. Όλο λάθη και λατώματα. Μικρά εγκλήματα που τα διόρθωνες με ψέματα και ένα χαμόγελο παιδιού καρφιτσωμένο στο καπέλο σου. Ή... Έχει εναντίον του γάμου, έχει εναντίον του γάμου. Διάφορα, αλλά να σε πάω σε ένα άλλο ποίημα της Λίνας Στεφάνου. Στένεψαν τα περιθώρια, οι ανάσες. Τα σώματα σφιχτιούν. Συρρυκνώνεται η πόλη. Στα τετραγωνικά ενός σπιτιού. Στη διαδρομή σπίτι, γραφείο και πάλι πίσω. Λοιπόν, γιατί οι γυναίκες γίνονται ποιήτριες μετά από μια ορισμένη ηλικία, αυτό το έχω απαντήσει στο μη στην ιωστή. Είναι, λοιπόν, τι είναι γάμος? Κλεφτές ματιές στο ανομολόγητο, λέει, ξέρω εγώ, έχει καμιά πενταριά. Επαναλαμβανόμενη αυταπάτη, κούραση. Κι όμως χωρίζουμε και ξαναπαντρευόμαστε. Το σκασμένο λάστιχο που κουβαλά στο νόμο μέχρι το επόμενο βουλκανιζατέρ. Λίνα Στεφάνου, ωραίο. Έτσι λοιπόν, ωραία. Η δημοσιογραφία βγάζει σπουδαίους ανθρώπους.
Και γράφει πολύ ωραία.
Όμορφη γυναίκα, ας πούμε, τύπος. Τύπος γυναίκα, σπάνιος.
Να πάμε σε μια άλλη γυναίκα.
Ναι, βλέπω εκεί το μήνυμα.
Το από όλα τα μήνυμα, λες τη. Αυτό δεν είναι μήνυμα, αυτό είναι mail.
Ναι.
Μαρία, να πω και το επιθετό της. Μαρία Τρουλινού. Η οποία λέει ότι ήρθε και σου μίλησε για διάφορους λόγους στην συγκέντρωση για τον Βενιζέλο.
Ναι.
Πάντα με ενδιαφέρει να γνωρίζω ανθρώπους που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους, είστε από αυτούς που νομίζω ότι το υπηρετείτε επιμελώς. Δεύτερον, ήρθε και σου μίλησε για να σε ευχαριστήσει για το πνεύμα και τις εκπομπές που γεμίζουν με ιδέες και χαρά, και αυτό έκανε. Και θέλει να σου δώσει και μια μαρμελάδα μανταρίνη.
Την
έδωσε ήδη.
Η πρότασή της είναι να κάνουμε ένα δεκάλεπτο σε κάθε εκπομπή για την ανεργία. Μαρία,
να αφιερώσει μια εκπομπή στην ανεργία και ίσως να εισάγεται ένα δεκάλεπτο αφιερωμένο κάθε φορά σε αυτήν. Παρουσιάζοντας ιδέες υγιών, σκεπτόμενα.
Η ίδια η Μαρία φαντάζομαι ότι είναι, γιατί οι μαρμελάδες που έφερε εκεί και έδωσε. Κατάλαβα ότι είναι οικολογικές, είναι βιολογικές, υψηλού επίπεδου. Μία μανταρίνη που έφαγα εγώ είναι φοβερή. Αφού έχω υπερδιέγερση. Είναι για άντρες ανίκανους, σαν του Μιχάλη εδώ, του Φλάστερ εγώ. Παράγει υπερδιέγερση, φοβερή μαρμελάδα. Έπαθα σόκα. Μόλις την τρώω νιώθω μια υπερ...
Τι είχε πια αυτή η μαρμελάδα,
παιδί. Η ίδια είμαι σίγουρος ότι λύνει το πρόβλημα της ανεργίας με δημιουργικότητα επιχειρηματική. Μικρής κλίμακας, αλλά σπουδαία επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάτι μέσα από αυτή την καταστροφή. Τη μεγάλη, τη δημιουργική καταστροφή, την κάναμε την καταστροφή. Δημιουργική καταστροφή, η νεολαία θα βρει καινούριους δρόμους. Δηλαδή θα ανθίσει μια νέου τύπου επιχειρηματικότητα. Μακάρι να είμαι νέος, ανάθεμάτο. Και αντί να λέω βλακίες στο ραδιόφωνο του τέτοια ώρα εδώ, ή να κάνω πότε κατά καιρούς το βουλευτή. Έπρεπε εγώ
κατά
να.
Κατά καιρούς το βουλευτή.
Ναι, ναι.
Μ' αρέσει όπως το θέλεις.
Λοιπόν, έπρεπε εγώ. Ας πούμε, μια και με τζαγκαρόπεδο, το όνειρό μου ήταν να έχω κάνει μια εξαγωγική εταιρεία. Τι είναι η Αρμάνι και Μπουλγκάρι και τρίχες Ιταλοί, να πούμε, που στις Ιταλοί να βγάζουν τόσα λεφτά η Ιταλία, πρέπει να κάνω γόβα. Είμαι ιδανικό στη γόβα.
Ξεχωριστώ για το κάθε πόδι, έχεις πει.
Ναι, ρε, το έχω μελετήσει το πόδι, να μην χτυπάει το γόνατο, το σώμα, την κίνηση. Είμαι ένας μηχανικός ο οποίος είχα σπουδάσει το πόδι, πώς κινείται, γιατί ο πατέρας μου Μακαρίτης έκανε τα καλύτερα υποδήματα, αυτό που λέμε στη Βάνια. Δηλαδή ανέβαινε ο βοσκό στην κορφή του βουνού και ανεβοκατέβαινε, φαντάζεσαι. 50 χιλιόμετρα τη μέρα κόβανε οι βοσκοί. 60 χιλιόμετρα τη μέρα. Το διανοείς αυτό, ρε. Και δεν πρέπει να σε κόβει το παπούτσι. Αυτό το κάνω, δηλαδή θέλει μελέτη μεγάλη. Εγώ μετά, σαν μηχανικός, δούλεψα τη στατική μελέτη του ποδιού.
Λοιπόν,
τα παιδιά μας θα γίνουν αργοναύτες, να βρουν καινούριο δρόμο. Αφού δεν μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο παραλίγι, θα βρουν καινούριους δρόμους. Μαρία, να έρθει να την κάνουμε μαζί εδώ την εκπομπή.
Ευκαιρία μέσα στην κρίση. Μαρία Τρουλινού.
Οι γυναίκες λοιπόν μαγειρεύουν. Εδώ έχουμε και την κυρία Μαρίνα εδώ.
Που μας φέρνει ωραία φαγητά.
Φοβερή κυρία Μαρίνα. Μη σε λένε γιαγιά μου, κορδεύεις τον κόσμο. Εγκόμενα είσαι. Α, παράτησέ μας εσύ με το γιαγιά. Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπές για γυναίκες εδώ πέρα να δούμε. Είδες εδώ που έχω φέρει τις γυναίκες που πέτυχαν. Έχω κάνει τη στατιστική, την παρακολουθώ πάντα στη ζωή μου, πολύ σχολαστικά, τη στατιστική των γυναικών κάθε 10 χρόνια. Δηλαδή στα πτυχία, τι πτυχία, πού διαπρέπουν οι γυναίκες, πόσο στην ανάγνωση, πόσο στα μαθηματικά, στην επιχειρηματικότητα, στην κυβέρνηση.
Αυτή η δεκαετία πού
διαπρέπουν. Αυτή η δεκαετία ήταν μια ίσχυη επανάσταση. Δηλαδή ακολούθησε τις τάσεις της προηγούμενης περίοδου, χωρίς άλματα μεγάλα. Μπορώ να σου πω ότι στην επιχειρηματικότητα πήγε και πίσω. Ας πούμε στη Γερμανία, στα συμβούλια των επιχειρήσεων των μεγάλων, μόνο το 3,2%. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη 10% γυναίκες. Μόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 16%. Στην Νορβηγία όμως 40%. Λόγω ποσοστώσεων όμως, δυστυχώς. Μόνο λόγω ποσοστώσεων. Δηλαδή, αλλά τώρα μας χρειάζονται οι γυναίκες που φροντίζομαι, νοιάζομαι, μοιράζομαι σαν τη γιαγιά Μαρίνα. Το παίζει γιαγιά, ενώ είναι θεογκόμενα και κάνει τους ωραιότερους μεζέδες που έχω δει ποτέ.
Και μας φέρνει εδώ στο φλάσ.
Λέγε κύριε γιαγιά Μαρίνα, πώς έκανες δηλαδή αυτή τη χορτόπιτα, πες ο ακροατές μας. Αυτή η χορτόπιτα είχε άρωμα, για πες πώς την έκανες αυτή.
Εντάξει, έβαλα σπανάκι, κρεμμύδια, πράσα, τσουκνίδα, σέσκουλα.
Ναι, θα μην πεις έβαλες, τι αναλογία, διότι αν είναι έτσι τσουβάλι, ρίχνουμε εκεί ό,τι βγει.
Αυτό
γιατί είχε άρωμα, πώς πέτυχες το άρωμα.
Δεν θα σου πει τα μυστικά.
Λες το άρωμα.
Δεν είναι θέμα μυστικού. Είναι μυστικό. Έχω ένα, δεν ξέρω αν είναι κουσούρι, δεν έχω συνταγές. Παίρνω τα υλικά που έχω γύρω μου και λέω από αυτό θέλω τόσο, από αυτό θέλω τόσο, με το μάτι και μαγειρεύω. Δεν μπορώ να κάνω.
Δηλαδή πρόσεχε γιαγιά, διότι επειδή είμαι κριτικός και έχουμε πολλά αρωματικά χόρτα, υπάρχει μια παγίδα.
Ναι.
Να βάλεις πολύ αρωματικό το χάλασε το φαΐ.
Ναι,
θέλει
ναι.
Μέτρο.
Αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Τι να πω τώρα, πρέπει να.
Την τσουκνίδα πώς την κάνεις, έπεσε εδώ.
Την ψιλοκόβω. Μέσα πώς κόβω τον άνοιχτο.
Την βράζεις όμως πρώτα να φύγει.
Όχι, όχι.
Την βάζεις να πάρει μια βράση.
Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Τα τσιγαρίζω όλα μαζί.
Ναι.
Ρίχνω αντί για ριζάκι, ρίχνω πώς τη λέμε.
Το φύλλο το πέτυχες ωραία, το φύλλο με ενδιαφέρει.
Το φύλλο, λάδι, νερό, λάδι, αλάτι και ξύδι.
Έτσι, απλά πώς το πέτυχες, ήταν πολύ ωραίο το φύλλο.
Είναι ταλικό, είναι τέχνη πρεμίμη και εσύ, δεν έχει συνταγές.
Άκουγα προχθές που λέγατε στην κυρία Κατερίνα ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ χαρτί στην
ομιλίες.
Όταν είχα και εγώ που σας είπα ότι έχω κάνει ένα πέρασμα από το χώρο αυτό, ήταν η απορία τους που μία ώρα ολόκληρη ήμουν χωρίς χαρτί μπροστά μου. Λοιπόν, ταλέντα υπάρχουν ένθεν και.
Γι' αυτό μαγειρεύεις καλά, χωρίς χαρτί.
Χαρτί.
Λοιπόν, μαγειρεύετε διότι χανόμαστε.
Μαγειρεύετε,
σήμερα ήθελα να σας πω. Τέλειωσε αυτός, ήθελα να σας πω.
Που θα παραλάβουν και τα βιβλία.
Αντί να σας μαγειρέψω. Αντί να σας μαγειρέψω να σας κάνω ένα κλέφτικο κρέας, το είχα αποσχεθεί από τον κρεμαστινό την προηγούμενη φορά. Αλλά καλύτερα να σας βάλω ένα ξυλούρι που μου το παράγγειλαν οι ακροατές.
Λοιπόν, πριν τους βάλεις ξυλούρι, να πούμε από που θα πάρουν τα βιβλία.
Εκδόσεις Ψυχογιός.
Εκδόσεις Ψυχογιός, είναι. Μαυρομιχάλη 1.
Ναι.
Η πτώση της
εκδόσης Καστανιώτης.
Και η εκδόση Καστανιώτης, έτσι κάνουν όλες, Σόλωνος 131.
Το έτσι κάνουν όλες, θέλω όμως να μου πείτε ποια γυναίκα από όλες αντιπροσωπεύει. Αυτό να μου στείλετε.
Αυτό να
αν είστε γυναίκες, ναι. Να, ποια νομίζετε ότι σας αντιπροσωπεύει.
Δεν είπες όμως για την Athens
λοιπόν,
Voice.
Λοιπόν, μαγειρεύεται, συσίτια, νοιάζομαι, μοιράζομαι.
Δεν είπες για την Athens Voice πώς σου παρουσιάσαμε το βιβλίο με τη γυναίκα εκείνη τη μορφή.
Εκπληκτική παρουσίαση. Έμεινε άφωνος. Είναι ο φώτης γυναικάς μεγάλος και εσύ πολύ πονηρή. Λοιπόν, βάλ το ξυλούρι τώρα να το αφιερώσουμε στη γιαγιά Μαρίνα.
Το έχουμε βάλει για την ώρα που προηγήθηκε ο Μίμης Ανδράκης, ήταν και το ερχόμενο Σάββατο εδώ. Κατερίνα Παναγούλη στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους.